Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Arrin në 9 numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë. KMDL-1 i cilëson masat për kufizimin e lëvizjes në Kosovë si mbrojtje e së drejtës për jetë. Shëbaja indalon fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë një 69 vjeçar nga Suareka infektuar me koronavirus, njoftoi Qendra Klinike Universitare e Kosovës. I sëmuri ishte në mjekim intensiv në klinikën infektive të ÇKUK-s. Kjo është viktima e 9 në Kosovë që ka psuar pas infektimit me koronavirus. Aktualisht në klinikën infektive bëhet e ditur si janë duke u trajtuar 53 raste pozitive me koronavirus. 3 pacientë mbesin në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Që nga shfaqja e rastit të parë në Kosovë, më 13 mars, 387 persona kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ndërsa 69 janë shëruar. Në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se që nga ora 6 e mëngjesit më 15 prill, me qëllim të mbrojtjes së jetës së banorëve në komunat e Kosovës, hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit. Nën këto masa, qytetarët e Kosovës mund të dalin nga shtëpitë vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në 22:30 dhe varet nga numri i parafundit personal në letër njoftim. Personat mbi 65 vjeç këshillohen të mos dalin jashtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e udhëzoi administratën e tij që të ndaloj fondet për organizatën botërore të shëndetësisë. Trump tha se OBSHE-ja ka dështuar në detyrën e saj themelore përgjigjen ndaj shpërthimit të koronavirusit. Ai akuzoi OBSHE-n, që është Agjenci e Kombeve të Bashkuara, për fshehje të përhapjes së koronavirusit pasi është shfaqur në Kinë dhe tha se ajo duhet të mbahet përgjegjëse. E udhëzoi administratën time që t'i ndaloj fondet derisa të bëhet një rishikim për të vlerësuar rolin e OBSHE-s në keq menaxhimin dhe mbulimin e përhapjes së koronavirusit, tha Trump në një konferencë shtypi në Shtëpinë e Bardhë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se nuk është koha për të zvogëluar burimet për OBSHE-n ose ndonjë organizatë tjetër humanitare që lufton koronavirusin. Festivali i filmit në Cannes nuk do të zhvillohet në formën e tij origjinale këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Organizatorët e kanë shtyr festivalin muajin e kaluar duke thënë se synojnë ta organizojnë atë në qershor ose korrik të këtij viti. Por përmes një deklarate të përditësuar ata thanë se ky plan nuk është më opsion pasi Franca i ka zgjatur këtë javë masat e izolimit deri më 11 maj. Organizatorët nuk sqaruan se cilat mund të jenë alternativat, por thanë se shpresojnë t'i bëjnë publike shpejt. Festivali prestigjos i Cannes fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej nga data 12 deri më 23 maj. Lam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Masat e fundit që qeveria Kosovës i ka vendosur për parandalimin e koronavirusit po komentohen në mënyra të ndryshme. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë thotë se ka vend për kritika, por nënvizon se masat kanë si qëllim shpëtimin e jetëve të njerëzve nga koronavirusi. Kronike e Zjedin Gashit.
Masat e reja që qeveria Kosovës ka vendosur për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit janë vënë në qendër të vëmendjes dhe debateve për shkak të implikimeve nga aspekti të drejtave të njeriut. Këto masa kufizojnë lirinë e lëvizjes për qytetarët vetëm një orë gjysmë gjatë një dite, përderisa personat nën moshën 16 vjeçare dhe ata mbi 65 vjeç duhet që të qëndrojnë vetëm brenda, përveç rasteve të domosdoshme apo urgjente. Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me seli në Prishtinë, këto masa shihen nga dy perspektiva. Drejtori këtij këshilli, Begjet Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria Kosovës ka marrë një vendim që ka si qëllim mbrojtjen e të drejtës për jetë. Nëse balancohen drejta e lëvizjes dhe drejta për jetë, gjithmonë ka përparësi vetëm me drejta për jetë, thot Shala.
E drejta për jetë është e drejtë elementare kryesore e njeriu dhe në qoftë se keni drejtën për jetë apo e keni të rrezikuar drejtën për jetë, të drejtat e tjera janë
Nisur nga vendimi i parë i qeverisë, i cili mundëson të lëvizjen vetëm nga ora 6 e mëngjesit deri në 17 të mbrëmjes, vendimi i dytë i marrë së voni lejon në daljet për një orë gjysmë vetëm për një person nga një familje. Shala thotë se vendimi më i ri ka lënë anash disa kategori të cilat lëvizjen e kanë esenciale për funksionimin e tyre. Ai thotë se nuk mund të paralizohet jeta në tërësi, nga se duke ndalur qarkullimin e automjeteve është vështirë suar kryerja e funksioneve themelore për shumë njerëz dhe kategori.
Të dënuar të përfundojë Kosovën ka të drejtë që gjatë të qëndrojnë 2 orë ai të pastër, të ka sipas vetimit të rrisë, që ta Kosovën ka të drejtë të qëndrojnë 1 orë gjysmë në ai të pastër. Do të ishte teoria e fortë, shteti i fortë i organizuar, dhe po të ishte rëgjajtë të përbush kërkesët njëtarë, e kjo kërë grepen e
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti i ka arsyetuar masat e qeverisë që ai drejton, duke i konsideruar ato si mjaft të vështira, por të domosdoshme për parandalimin e përhapjes dhe shpërndarjes së koronavirusit.
Unë i kuptoj qytetarët që po bëhen disa javë dhe janë mërzitur duke qëndruar brenda, por nuk ka zgjidhje tjetër. Parandalimi është vetëm një mënyrë kur nuk ke vaksinë. E dim që është e vështirë, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Duhet të qëndrojmë brenda, të respektojmë vendimet e qeverisë, udhëzimet e mjekëve, me qenë se duke ruajtur veten e ruajmë njëri tjetrën.
Avokati nga Prishtina, Dastit Pallaska, ka kërkuar nga avokati i popullit, Hilmi Jashari, që të marrë përsi për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive kushtetuese të qytetarëve, të cilat sipas tij po shkelen me vendimet qeveritare për masat kufizuese ndaj COVID-19 për shkak të konfliktit personal të kryeministit në ikje dhe presidentit aktual të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe avokatin e popullit Hilmi Jashari, por ai nuk ka dhënë ende një përgjigje përderisa ka thënë se nuk ka ende një kërkesë apo kundërshtim nga dikush që ai të merrë një veprim të duhur. Ndaj masave të qeverisë kanë reaguar edhe shumica e kryetarëve të komunave të Kosovës, të cilët përmes një deklarate të përbashkët kanë theksuar se nuk janë konsultuar fare nga qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë para se të merret ky vendim. Ministri në detyrë shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, në një konferencë për media me trupin qeveritar anti-COVID-19, ka njoftuar se që nga data 15 prill, nga ora 6 e mëngjesit, në bazë të vendimit të ri, qytetarët e Kosovës nuk do të lejohen të dalin nga shtëpitë e tyre. Ata do të kenë të drejtë të lëvizin në rrugë vetëm 1 orë gjysmë gjatë ditës dhe atë vetëm për nevoja thelësore. Ministri Vitia tha pashtu se këta masa pritet të zgjasin deri më 4 maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Monitoruesit e punës së kuvendit në Kosovë thonë se ky institucion ligjvënës nuk mund të abstenojë krejtësisht ushtrimin e detyrimeve kushtetuese që ka. Ky trup ka epizulluar në masë të madhe punën që kur qeveria në detyrë ka marrë masa për luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Megjithatë, njohësit e këtyre çështjeve besojnë se duhet gjetur mënyra alternative për funksionim në mënyrë që të mos shkëputet zinxhiri llogaridhënës as në këtë kohë të pandemisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi duhet të ketë rol aktiv në mbikëqyrjen e qeverisë dhe jo të abstenoj krejtësisht nga ushtrimi rolit dhe detyrimeve të tij kushtetuese, thon përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Në organizatën Demokraci Plus thon se përkundër që qeveria ka humbur besimin e kuvendit, ajo mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re për të ushtruar të gjitha funksionet vitale të ekzekutivit. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri në detyrë nuk duhet kuptuar si ndërprerje të kontaktit me kuvendin dhe shkëputje të zinxhirit llogaridhënës.
Kuva vendi duhet të jetë më mirë informuar me veprimet e qeverisë dhe sidomos me masat të cilat po ndërmjerën për të frenuar përhapjen e pandemisë COVID-19, por edhe lehtësirat e tjera ekonomike që kanë për qëllim të dalin në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve të prekura.
Krasniqi thekson se kuvendi i Kosovës duhet të themeloj një komision ad hoc për të mbikëqyrur masat e ndërmarra nga qeveria gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ky komision, thot ai, mund të mbuloj çështjet nga fusha e shëndetësisë, ekonomisë e financave, si dhe të drejtat e njerëzit.
Pashtu duhet të mbahen takime të rregullta përmes platformave në internet, ndërmjet qeverisë dhe parlamentit.
Edhe në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës ka pezulluar në masë të madhe punën që kur qeveria ka ndërmarr masa për parandalimin e shpërndarjes së pandemisë COVID-19, por zyrtarët nga kabineti kryetarës së kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, thonë se edhe përkundër pandemisë COVID-19, kuvendi i Kosovës ka vazhduar të funksionojë më aq sa ka qenë e mundur të bëhet një gjë e tillë pa e rrezikuar shëndetin publik. Bekim Kupina, këshilltar për media i kryetarës Osmani, tha për Radio Evropa palisht se përgjatë kësaj periudhe, kryetarja e kuvendit ka takuar disa nga kryetarët e komisioneve parlamentare për të trajtuar çështjen e shpalljes e konkurseve të reja për të plotësuar vendet vakante në borde e agjencitë të pavarura që bien në përgjegjësinë e kuvendit, por siç thot ai, ka pasur edhe çështje të tjera që janë diskutuar. Agnesa Haxhiu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se rregulloria e punës së kuvendit nuk e njeh praktikën e mbajtjes së mbledhjeve me korrespondencë, por lejon zhvillimin e punimeve në ambient të jashtëselisë së kuvendit, por që këtë rast do të duhej të ishte një ambient që i plotëson kushtet sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Haxhiu nga organizata që monitoron punën e kuvendit të Kosovës thot se opsioni tjetër është që kuvendi të marrë vendim për shmangjen nga rregulloria e punës ose të bëjë amandamentimin e kësaj të fundit për t'i mundësuar kuvendit zhvillimin e punimeve plenare dhe mbajtjen e mbledhjeve në distancë, pra në formë online.
Pavarësisht fakti që tashmë kuvendi dhe qeveria në detyrë nuk mund të ndërveprojnë me njëra tjetrën, kjo nuk i pengon komisionet parlamentare që të zhvillojnë aktivitete mbikëqyrëse, zbatimin e masave nga qeveria në detyrë dhe institucionet e tjera përgjegjëse, edhe mandati japi rekomandimet të tyre që potencialisht do të ndihmojnë institucionet në menaxhimin më të mirë të situatës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjeku internist nga Kosova Qemaj Laliu ka disa vite që punon dhe jeton në Tiranë. Në spitalin Shefqet Ndroqi, ai dhe kolegët e tij janë duke ndihmuar pacientët e infektuar me sëmundjen COVID-19. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë puna në këtë kohë dhe i porosit të gjithë që të qëndrojnë të sigurt në shtëpitë e tyre. Rëfimin e tina e sjell Taulant Qenaj.
Ka 18 vjetë që Qemaj Laliu nga Shtimia jeton në Tiranë. Atje e kreu studimet dhe tani punon si mjek internist në spitalin Shefqet Ndroqi, që nga muaj i kaluar, a i bashkë me kolegët e ti është duke u kujdesur për personat e infektuar me COVID-19. Mjeku nga Kosova tregon për Radio Evropa e Lirë sa e vështirë është puna në këtë kohë pandemie. Mirë po thotë se është privilegj që të ndihmoj pacientët në luftën kundër koronavirusit.
Realisht është përgjegjësi dhe sfidë në vete duke pas parasysh krejt ato që u thanë më sipër, por njëkohësisht si gjithmonë kënaqësi dhe satisfaksion për të qenë pranë dhe bashkë me të sëmurët, duke i ndihmuar ata sa më shumë që është e mundur për të fituar betejën me këtë virus që jo çdo herë është e lehtë dhe e mundur fatkeqësisht siç edhe e kemi parë. Megjithatë, dozat optimiste vijnë nga fakti që diku rreth 60% e pacientëve rezultojnë negativ në analizat e bëra, ku tashmë quhen të shëruar.
Përkundër kësaj, mjeku Aliu është i vetëdijshëm se rreziku për të infektuar nga pacientët është shumë i madh.
Vlen të përmendet fakti që mes rreth 470 pacientëve që ka deri tani të diagnostikuar, diku rreth 50 prej tyre janë staf mjekësor. Mirë po, mundohemi maksimalisht të jemi të kujdesshëm në punë dhe të përdorim veshjen e masat mbrojtëse adekuate. Mund të them që më shumë jemi të shqetësuar për faktin që ne mund të sjellim antarëve të familjes këtë infeksion, sidomos atyre më në moshë. Për ndryshën në aspektin personal, kjo është misioni jonë, por edhe risku që tek e fundit bart mbi vete miku, infermieri dhe çdo pjesëtar i stafit mjekësor.
Me mendje është gjithmonë tek të afërmit dhe familjarët e tij në Kosovë dhe porositë të gjithë kosovarët që të qëndrojnë në shtëpi.
Ju lutem mundohuni që maksimalisht i respektoni këshillat e dhënën nga mjekët dhe profesionistët. që tashmë besoj për të disatën herë keni pas rasti dëgjoni që nga ato higjienike e deri tek mbajtja e distancës dhe qëndrimi në shtëpi.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.